soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores. No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia.
Pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando,
aquí se respira luz.
Δεν μπορείς να αγοράσεις τη ζωή μου, έτσι κάπως έτσι τελείωσε το Latin America, αν μπορείς comprar mi vida. Και έτσι καλωσορίζουμε στην εκπομπή τον Λεωνίδα Οικονομάκη, Είναι στην Κρήτη αυτή τη στιγμή. Καλώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδας στο αποτύπωμα, Λεωνίδα.
Γεια σας. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση πολύ.
Λοιπόν, σαν τον Ζαπάτα και τον Τσέ, το βάζεις ερώτηση. Η Ζαπατίστας και η Βολιβιανίκο Καλέρος, αυτή είναι η έρευνά σου που έχεις κάνει εκεί στο πεδίο αρκετά χρόνια με τους Ζαπατίστας, αρκετά χρόνια με τους, στο Μεξικό εννοείται, αρκετά χρόνια με τους Κοκαλέρους, με τους Κοκαλέρους στη Βολιβία. Έχεις ζήσει μαζί τους, έχεις ερευνήσει και πολιτικές προεκτάσεις και κοινωνικές των κινημάτων τους, τις στοχεύσεις τους, τη διαδικασία, στην εξέλιξή τους, ένα μεγάλο φάσμα έρευνας και ενδιαφέροντος πάνω σε αυτές τις ιθαγενικές και όχι μόνο βέβαια κοινότητες. Και όλο αυτό ξεκίνησε κάπως. Θέλουμε λοιπόν να πάμε εκεί στην αρχή, πώς ξεκινάει αυτό το ενδιαφέρον σου για τη Λατινική Αμερική και τους ιθαγενικούς λαούς και τα κινήματά της και πώς αυτό έρχεται να συνδυαστεί με τις σπουδές σου στην κοινωνιολογία και να γίνει ένα project έρευνας σαν και αυτό που τελικά έκανες και το αποτέλεσμα του οποίου κατά κάποιο τρόπο ή τουλάχιστον ένα μέρος το έχουμε από το βιβλίο σου αυτό.
Ναι, ωραίο ερώτημα είναι αυτό, γιατί ψάχνει να βρει την αρχή του νήματος. Ξεκινώντας από εκεί που βρίσκεται τώρα. Αν λοιπόν το πάρουμε πίσω το νήμα, πάει αρκετά μακριά, πάει εκεί γύρω στο 97, όταν πιτσιρικάς εγώ διαβάζω ένα βιβλίο μεταφρασμένο με ανακοινοθέντα του ΕΣΕΤΑΛΕΝ, τον Ζαπατίστας. Τυχαία, επειδή βαριόμουν να διαβάσω για το σχολείο, ας πούμε. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η σχέση μου. Από τότε παρακολουθώ το κίνημα το Ζαπατίστικο κυρίως και από εκεί, παίρνοντας αφορμή, ασχολήθηκα και με άλλες πτυχές της Λατινικής Αμερικής, από λογοτεχνικές μέχρι πολιτικές, αν θέλεις. Αυτό γίνεται μια έρευνα αργότερα που οδηγεί και στη διδακτορική μου διατριβή όταν ήμουν στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Συνδυάζεται συγκριτικά με τους παραγωγούς του φύλου της κόκας της επαρχίας Τσαπάρε της Βολιβίας που θα δημιουργήσουν ένα κόμμα και θα εκλέξουν τον πρώτο ιθαγενή πρόεδρο της χώρας στην ιστορία της, τον Εύο Μοράλες. Αυτό προήλθε, να πω την αλήθεια, με παρότρινση μιας καθηγήτριάς μου στο Μάντσεστερ τότε, η οποία, επειδή εγώ ήθελα να κάνω κάτι για τον Ζαπατισμό και αυτή δεν γνώριζε τον Ζαπατισμό ή μάλλον δεν ασχολούνταν με αυτό ερευνητικά, δεν τον γνώριζε, μου είπε: δεν το συγκρίνεις με αυτή την περίπτωση που μελετάω εγώ και την ξέρω και νομίζω ότι έχει κοινά σημεία. Και από τότε ξεκίνησε η σχέση μου και με αυτό. Τώρα έχει επεκταθεί και σε άλλες χώρες της Ήπειρου και σε άλλες περιοχές. Τώρα ασχολούμαι με κάποιες ιθαγενικές κοινότητες στην Αμαζονία του σημερινού, του Εκουαδόρ, τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και ετοιμάζομαι να επιστρέψω και εκεί την επόμενη χρονιά.
Ξεκινάει λοιπόν η διάθεση να μάθεις γι' αυτό. Μπαίνεις στα ερευνητικά σου ενδιαφέροντα τα ακαδημαϊκά και ετοιμάζεις βαλίτσες. Πάμε λοιπόν στο πώς είναι το κομμάτι αυτό από τη στόχευση και τη διάθεση στο να βρεθείς σε αυτά τα μέρη με αυτούς τους ανθρώπους, να πρέπει να μάθεις μια γλώσσα, γιατί νομίζω εκεί έμαθες τα ισπανικά, έτσι δεν είναι, για να επικοινωνήσεις. Και πώς είναι πλέον, πώς να το πω, πώς αυτό το project παίρνει σάρκα και ωστά, πώς γίνεται ένα βίωμα, μια ας πούμε εμπειρία αρχικά, το να φτάσεις εκεί και να προσπαθείς να συναντήσεις κάποιους ανθρώπους, να μάθεις τη γλώσσα, πώς ξετυλίγεται και αυτό το κουβάρι της αρχικής σου ας πούμε.
Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι,
ναι, βέβαια,
της έρευνας, δηλαδή το πώς θα μπει κάποιος στο πεδίο, πώς θα βρει τρόπο να τον αποδεχτούν στους χώρους στους οποίους ζουν και κινούνται αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί να πούμε ότι εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές μέθοδοι να μελετήσεις, ας πούμε, τα ερωτήματά σου στις κοινωνικές επιστήμες. Εγώ επέλεξα την εθνογραφική προσέγγιση, δηλαδή αυτή που βασίζεται στην μακροχρόνια συνήθως επιτόπια παρατήρηση στο πεδίο, η οποία έχει ως επίκεντρό της τη συμμετοχική παρατήρηση, αλλά συνδυάζει και άλλα εργαλεία. Έτσι. Αλλά το βασικό είναι το να είσαι στο πεδίο, το να ζεις με αυτούς τους ανθρώπους και να δράς και να αλληλεπιδράς με αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι. Οπότε το δύσκολο κομμάτι, το πρώτο δύσκολο κομμάτι, γιατί το ένα από τα κινήματα τα οποία μελέτησα εγώ, είναι σε καθεστώς ημιπαρανομίας, έτσι, το σαπατίστικο κίνημα.
Ξεκινάς με τους σαπατίστας, λοιπόν, έτσι, πρώτα λοιπόν πας στο Μεξικό.
Πρώτα πάω στο Μεξικό, mm-hmm. πάω στο βουνό, στο κέντρο ισπανικών και γλωσσών Μάγιας, το σαπατίστικο, στο Καρακόλ του Βεντίκ, δηλαδή σε ένα βουνό έξω από την κοντινότερη πόλη του Σαν Κριστόβαλ ντε λας Κάσας, περίπου μια μισή ώρα. Mm-hmm. Ζω εκεί, μαθαίνω τη γλώσσα, μαθαίνω ισπανικά αρχικά από τους ίδιους τους σαπατίστες, οι δάσκαλοι μου είναι σαπατίστες δηλαδή.
Έτσι είμαστε ισπανικά, ε.
Έτσι έμαθα ισπανικά και ακόμα μιλάω έτσι, δηλαδή μιλάω, δεν μιλάω αστικά ισπανικά.
Ναι, βέβαια.
Και όχι την προφορά, δηλαδή την αντίστοιχη, αφού δηλαδή και οι Αμερικοί δεν ξέρουν από πού είμαι, δεν μπορούν να καταλάβουν. Δηλαδή ξέρουν ότι μάλλον είμαι Λατινοαμερικάνος, ίσως από τη Γουατεμάλα, ίσως από το Μεξικό, μπερδεύονται κάπως. Από εκεί κάπως εγώ δημιουργώ σχέσεις, γιατί ξέρεις η ταυτότητα του ακαδημαϊκού και ειδικότερα του ανθρωπολόγου, είναι η χειρότερη ταυτότητα που μπορείς να παρουσιάσεις στους ηθαγενείς πληθυσμούς, τουλάχιστον του Μεξικού που ξέρω εγώ, γιατί σε θεωρούν κάποιον που θα περάσει από τις κοινότητες για λίγο, θα πάρει πληροφορίες, θα σηκωθεί να φύγει, θα γράψει ένα βιβλίο που ούτως ή άλλως δεν θα τους είναι χρήσιμο σε τίποτα και δεν θα τον ξαναδούν ποτέ.
Μάλιστα.
Οπότε έχει να κάνει έτσι και με... Είναι επιφυλακτικοί άνθρωποι και καλός είναι απέναντι στον ακαδημαϊκό έτσι, εξορρυκτισμό αν θέλεις, mm-hmm. ή τον δημοσιογραφικό ή τον, αυτόν των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ας πούμε. Οπότε είναι κλειστό το κίνημα αυτό. Είναι δύσκολη πρόσβαση. Τώρα το πώς μπαίνεις έχει να κάνει με τις δεξιότητες, ας πούμε, του κάθε ερευνητή και της κάθε ερευνήτριας και την τύχη που θα έχει, έτσι.
Και πιθανότητα όμως και την προσέγγισή σου, γιατί ήδη αναφέρθηκε στην ανθρωπολογική δημοσιογραφική προσέγγιση όταν αυτή είναι χρησιμοθυρική κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, πας εκεί και θέλεις να αντιλήσεις τα συγκεκριμένα στοιχεία, παίρνεις τα στοιχεία, φτιάχνεις τις μελέτες σου, κάνεις στατιστικές σου και φεύγεις. Δηλαδή, δεν εμπλέκεσαι με έναν άλλο τρόπο ή δεν ταυτίζεσαι με έναν άλλο τρόπο. Όπου αυτό φαντάζομαι ότι είναι ένα κριτήριο. Δηλαδή, καταλαβαίνουν και αυτοί ποιες είναι οι προθέσεις.
Ναι, δεν καταλαβαίνουν αμέσως, mm-hmm. Και γι' αυτό συνήθως η πρώτη επαφή είναι επιφυλακτική. Σε όλες τις περιπτώσεις που έχω μελετήσει εγώ, η πρώτη επαφή είναι πάρα πολύ επιφυλακτική και καλώς είναι, αν θες την άποψή μου.
Ναι, ναι.
Το ποιες είναι οι προθέσεις σου αποδεικνύεται στην πορεία.
Στην πράξη.
Γιατί, ξέρεις, ας πούμε το ότι εμένα με βοήθησε το γεγονός ότι πηγαίνω συχνά, πηγαίνω κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια. Είμαι εκεί για κάποιους μήνες, τέσσερις, πέντε μήνες. Δηλαδή είμαι κάποιος που ήρθε, έφυγε, εξαφανίστηκε και τον ξανάδαμε. Επίσης συμβαίνουν πράγματα στο πεδίο, τα οποία μπορεί να καθορίσουν το πώς θα σε βλέπουν οι άνθρωποι αυτοί από και πέρα. Γιατί ξέρεις, οι ανθρωπολόγοι ή οι εθνογράφοι, πέρα από τους ανθρωπολόγους, γιατί δεν ανήκει η εθνογραφία στους ανθρωπολόγους, συνήθως παρατηρούν τους ανθρώπους, αλλά ξεχνάνε ότι συγχρόνως και οι άνθρωποι εκείνοι παρατηρούν τους ίδιους. Οπότε η όλη συμπεριφορά, ας πούμε, στο πεδίο μετράει, θα μετρήσει αργότερα.
Λεωνίδα, είχες φαντάζομαι και εσύ μια εικόνα πριν για αυτούς τους ανθρώπους και γενικώς είναι ένα ζήτημα συζήτηση, θεωρώ ενδιαφέρον, γιατί ακριβώς κατά καιρούς έχουν υποστεί εντός εισαγωγικών διάφορα βλέμματα από τη Δύση. Δηλαδή, από το αρχικό της απεικιοκρατίας, ο ηθαγενής, ο βάρβαρος που πρέπει να εκπολιτήσουμε, ο ανώτερος λευκός που πρέπει να εκπολιτήσει τον ηθαγενή, το τραύμα της απεικιοκρατίας, το οποίο είναι βαρύ τραύμα και δεν νομίζω ότι έχει ξεπεραστεί και τώρα.
Μέχρι τον ευγενή άγριο του Ρουσό, αν θέλετε.
Ακριβώς. Ακριβώς εκεί θα πήγαινα μετά, ναι, απόλυτα δίκιο έχεις. Ή τον ευγενή άγριο, ή τέλος πάντων την ιδανικοποίηση, την εξιδανίκευση του ηθαγενή ως αγνό παιδί της φύσης, που ζει σε απόλυτη ισορροπία μεταξύ ο άνθρωπος και η φύση σε απόλυτη ισορροπία. Και άλλο ένα μύθευμα εκεί, και από τη μία και από την άλλη πλευρά, είναι τρομερά διαμεσολαβημένο το βλέμμα μας πάνω τους. Και ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ πριν πας, ποια εικόνα είχες και πόσο έχει αλλάξει και ποια εικόνα έχεις τώρα, γιατί σίγουρα είναι και το δικό σου βλέμμα όπως όλων είναι και τώρα φαντάζομαι με έναν τρόπο διαμεσολαβημένο, όμως εσύ έχεις τριφτεί στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητά τους και αυτό κάνει τα πράγματα πολύ διαφορετικά.
Ναι, ξέρεις, αυτό το βλέπεις παρατηρώντας άλλους ανθρώπους που έρχονται από την Ευρώπη, από τις ΗΠΑ και από την ίδια δηλαδή και Αμερική, έτσι, την Αργεντινή, από τη Χιλή, Και κάπως αυτή η εικόνα που είχαν στο μυαλό τους δεν τη βρίσκουν, γιατί ο καθένας, ξέρει, στο φαντασιακό του φτιάχνει μια εικόνα του, ειδικά με το σταπατισμό, που έχει περισσότερη σχέση με το φαντασιακό, με το μυαλό αυτό που το φτιάχνει, παρά με την πραγματικότητα. Δηλαδή είναι ο σταπατισμός που θα ήθελε ο ίδιος να βρει. Άλλοι βλέπουν Αντάρτικα, άλλοι βλέπουν Αντάρτικα πόλεις, άλλοι βλέπουν όπλα, άλλοι βλέπουν διαφορετικές κοινωνικές σχέσεις, άλλοι βλέπουν αντικαπιταλιστικές πρακτικές κτλ. Εντάξει, η πραγματικότητα είναι πιο πεζή, αν θέλεις, πιο βαρετή πολλές φορές. Δηλαδή, θυμάμαι μια περίπτωση μιας κοπέλας που παραπονιόταν ότι πήγε λέει, σε μια κοινότητα σαπατίστικη και δεν συνέβαινε, λέει, τίποτα. Και σηκώθηκε και έφυγε, γιατί δεν βρήκε μάλλον τον επαναστατικό παράδεισο που ονειρευόταν, ή δεν ξέρω αν θα έπρεπε, ας πούμε, να στήσουμε μια παράσταση σαπατίστας για την κοπέλα, για να μην βαρεθεί. Αλλά υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, εντάξει, έχω και προσωπικές σχέσεις πλέον, και αυτό επηρεάζει και την, γιατί δεν θεωρώ ότι υπάρχει αντικειμενικότητα, υποκειμενικοί είμαστε όλοι, αλλά βλέπω, ας πούμε, και τα προβλήματα που υπάρχουν κατά καιρούς, τα συζητώ μαζί τους, επειδή με γνωρίζουν, το δέχονται, δεν έχω εξειδανικευμένη εικόνα. Από την άλλη, τους συμπαθώ αυτούς τους ανθρώπους, έχω σχέσεις έτσι, που κρατάνε χρόνια, και δεν έχω και την αποκήρυξη που κάνουν άλλοι.
Πες μας κάποια από τα πολύ βασικά προβλήματα που εσύ έχεις δει και που έχεις πει ότι εδώ αυτό είναι σοβαρό θέμα και τα έχεις συζητήσει και μαζί τους. Τώρα, εντάξει, προφανώς πρέπει να υποθούν πρώτα πολλά πράγματα για αυτό το κίνημα και το τι έχει κάνει, από που έχει ξεκινήσει, που είναι και τα λοιπά. Αυτά τα λες όλα και στο βιβλίο σου καταπληκτικά. Αλλά ας δούμε και τη δική σου, έτσι, από αυτή την πλευρά οπτική. Δηλαδή, ποια είναι τα σημεία που εσύ έχεις πει ότι εδώ αυτό για μένα είναι τελείως λάθος, πρέπει να γίνει αυτό, ή τέλος πάντων έχεις δει εσύ ότι σε έχει δυσκολέψει και εσένα στη δική σου συνύπαρξη και ακόμα και στην έρευνα, ίσως.
Εντάξει, είναι πράγματα που τα γνωρίζουν και οι ίδιοι και τα λένε και οι ίδιοι. Απλά πολλές φορές, ξέρεις, ακροατήρια που τους έχουν κάπως εξειδανικευμένους δεν θέλουν να τα δουν. Για παράδειγμα, η σαπατίστα σε ό,τι έχει να κάνει με τη θέση της γυναίκας στην ιθαγενική κοινωνία των Μάγιας, ας πούμε, έχουν κάνει τρομερά βήματα. Είναι το Αντάρτικο, ας πούμε, που περισσότερες ηγέτιδες έχει στην ηγετική του, έτσι, ομάδα. Κανένα άλλο Αντάρτικο δεν είχε τόσες. Η γυναίκα, ας πούμε, σε κανένα άλλο Αντάρτικο δεν είχε αυτό το ρόλο. Και στις ίδιες κοινότητες των Μάγιας πουθενά δεν θα βρεις, ας πούμε, χειραφετημένες γυναίκες όσο είναι οι γυναίκες των σαπατίστων. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι και εντελώς και παντού και σε όλες τις κοινότητες ακριβώς έτσι τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα ζητήματα πολύ σοβαρά, ας πούμε, σε σχέση με αυτό το θέμα, το οποίο και ο ίδιος ο Μάρκος, ας πούμε, λέει ότι ναι, υπάρχουν και συγχωρήστε μας, ακόμα μαθαίνουμε. Τώρα για τα δυτικά ακροατήρια, αν το πεις αυτό, μπορεί να σε κυνηγάνε. Γιατί δεν θα θέλανε οι ίδιοι να υπάρχουν. Και υπάρχουν έτσι αντίστοιχες περιπτώσεις. Το άλλο ζήτημα είναι ότι πρέπει να ζουν με το ένα πόδι στο καπιταλιστικό, ας πούμε, οικονομικό σύστημα και με το άλλο πόδι σε ένα πιο κοινοτικό, ας πούμε, δικό τους, το οποίο έχει πάρα πολλές δυσκολίες ανυπέρβλητες. Το άλλο ζήτημα είναι ότι υπάρχει από τη μία ο στρατός, από την άλλη υπάρχουν οι κοινότητες και πολλές φορές οι σχέσεις μεταξύ του στρατού, ακόμα και του Αντάρτικου, ακόμα και του ΕΣΕΤΑ ΕΛΕΝΕ και των κοινοτήτων μπορεί να μην είναι και τόσο, πώς το λένε, ήρεμε.
Πάμε να δούμε λίγο. Ναι, από αυτά που είπες, θα μιλήσουμε για τις γυναίκες, βέβαια. Αλλά πάμε πρώτα σε αυτό που είπες, ότι είναι με το ένα πόδι στην καπιταλιστική κοινωνία που είμαστε όλοι, γιατί ακριβώς πρέπει να δουλέψουν ή να πάνε να πουλήσουν, να αγοράσουν, σε αυτό το οικονομικό σύστημα ζουν, δεν ζουν σε άλλο πλανήτη. Απ' την άλλη, όμως, έχουν φτιάξει αυτά τα καρακόλες, αυτές τις αυτόνομες κοινότητες, οι οποίες έχουν και. Ακριβώς αυτό είναι αυτόνομες σε ένα πεδίο, δηλαδή υπάρχουν αποφάσεις για το πώς θα διαχειριστούμε την παιδεία, την υγεία, την καθημερινότητα, υπάρχουν συζητήσεις πάνω στα θέματα, υπάρχουν διαδικασίες δημοκρατικές απόφασης πάνω στο τι θα γίνει, στο τι θα συμβεί, παίρνονται αποφάσεις μέσα από διαβούλευση, να το πω έτσι απλά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αυτό, για, νομίζω αυτό έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω, Λεωνίδα. Αυτές οι δύο πλευρές και κατά πόσο είναι εφικτό έτσι να ξεπερνούνται τα προβλήματα που δημιουργούνται από αυτές τις δύο, από τα δύο πατήματα.
Ναι, είναι μια δύσκολη σχέση, γιατί εντάξει, υπάρχει αυτός ο κόσμος που μόλις περιέγραψες, που είναι καταπληκτικό. Είναι ένα πράγμα που έχουν προεικονίσει οι σαπατίστες και γι' αυτό αποτελούν και σημείο αναφοράς και για κινήματα σε άλλα μέρη του κόσμου. Από την άλλη, και έχουν και για την οικονομική τους βάση βασίζεται κυρίως στους συνεταιρισμούς που έχουν δημιουργήσει, έτσι που εμπορεύονται καφέ, βοηδί. Α, ένα άλλο θέμα που παθαίνουν πρόβλημα, ας πούμε, οι Ευρωπαίοι όταν μιλάμε για αυτά, είναι η σχέση με τα ζώα. Ποια είναι η σχέση με τα ζώα? Mm-hmm. Και αν σκοτώνουν ζώα, αν δεν σκοτώνουν, και αν σκοτώνουν ζώα, εκτρέφουν ζώα, τρώνε ζώα, κυνηγάνε ζώα. Τι να κάνουμε, δεν είναι στα προβλήματα του πρώτου κόσμου, ας πούμε.
Τους εγκαλούν που δεν είναι vegan κατά κάποιο τρόπο, αυτό μας λες τώρα.
Ναι, όχι. Και ξέρεις, αυτό το έχω αντιμετωπίσει κι αλλού. Σε μια άλλη κοινότητα στην Αμαζονία που κάνω έρευνα, μου έλεγε μια αγριούλα έτσι, με την οποία έχουμε καλές σχέσεις. Ότι ξέρεις, εσένα λέει, σε συμπαθώ, γιατί δεν είσαι λέει, σαν κάτι άλλους Ευρωπαίους που έρχονται εδώ πέρα, που εσύ τρως ό,τι τρώμε, άμα δεν έχουμε να φάμε δεν τρως. Δεν είσαι σαν κάτι άλλους Ευρωπαίους που βγάζω κοτόπουλο και μου λένε εμείς δεν τρώμε ζώα. Οπότε πρέπει να καταλαβαίνουμε, ας πούμε, το τι ισχύει στις περιοχές που πάμε. Τώρα οι σαπατίστας, ναι μεν έχουν δημιουργήσει όλο αυτό τον κόσμο, από την άλλη χρειάζονται, ας πούμε, βενζίνη για τα αυτοκίνητα. Δεν παράγουν ούτε αυτοκίνητα, ούτε
βενζίνη. Και αυτοκίνητα, αυτό θα έλεγα. Και τα αυτοκίνητα και τη βενζίνη για τα αυτοκίνητα και τις τηλεπικοινωνίες και ένα σωρό πράγματα.
Δεν παράγουν. Έτσι, αυτά κάπου πρέπει να τα βρούνε. Πρέπει να χρήματα. Και οπότε πρέπει να συμμετάσχουν και δεν είναι μια νησίδα, ας πούμε, απομονωμένη κάπου χωρίς σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο. Συμμετέχουν, ας πούμε, και στο οικονομικό και το κοινωνικό σύστημα της χώρας που ζουν, έτσι. Οπότε είναι και με το ένα πόδι εκεί και με το άλλο πόδι αλλού. Και αυτό δημιουργεί ζητήματα που πολλές φορές είναι δυσεπίλητα. Mm-hmm.
Πάμε λίγο να δούμε αυτό το θέμα της δικής σου σχέσης πάλι για λίγο. Δηλαδή τα στοιχεία που εσύ, πέρα από την έρευνα, σαν άνθρωπος, οι φίλοι που έκανες, οι κοινωνικές σχέσεις, τα στοιχεία που βρήκες ως Έλληνας, ας πούμε, Ευρωπαίος, που βρέθηκες εκεί ως οικία και ως δύσκολα, διαφορετικά, δηλαδή οι κώδικες επικοινωνίας, αφού κατάφερες βέβαια να έχεις τη γλώσσα που είναι το σημαντικότερο έτσι, διαβατήριο, να το πω κάπως, μετά υπάρχουν όλες οι αναφορές, οι πολιτισμικές αναφορές που κάθε γλώσσα έχει. Είναι ένας κόσμος ολόκληρος, ένα υπόβαθρο εκεί πέρα, το οποίο εσύ το γνωρίζεις σιγά σιγά και φτιάχνεις μια σχέση, μπαίνεις σε μια κοινότητα η οποία είναι γλωσσική αλλά είναι και πολιτισμική κοινότητα. Εκεί λοιπόν θα ήθελα να μας πεις λίγο ποια στοιχεία βρήκες να σου είναι πολύ οικία με τη δική σου, το δικό σου μεγάλο μας στην Κρήτη και στην Ελλάδα, ή να σου είναι ανίκια και δύσκολα και να σου δημιουργούν έτσι εντάσεις ή να πρέπει να σκεφτείς πολύ πώς θα αφαιρθείς ή πώς θα αντιμετωπίσεις κάτι.
Ναι, αυτό που λες ισχύει, γιατί πέρα από τη γλωσσική μετάφραση, ας πούμε, θα πρέπει κάποιος να κάνει και την πολιτισμική μετάφραση. Δηλαδή, τι σημαίνουν οι συγκεκριμένες συμπεριφορές ή ακόμα και συγκεκριμένες λέξεις που ετυμολογικά σημαίνουν κάτι άλλο. Αλλά τι σημαίνουν πολιτισμικά ή φράσεις και τα λοιπά. Εγώ να σου πω την αλήθεια, πήγα εκεί και επειδή έζησα εκεί και επειδή έμαθα παρατηρώντας το πώς μιλάνε, το πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι αυτοί, κάπως απέκτησα μια οικειότητα μαζί τους που δεν την έχει κάποιος ο οποίος εμφανίζεται για λίγο καιρό, για μια εβδομάδα να κάνει 5 συνεντεύξεις και να σηκώδει να φύγει, ας πούμε. Από εκεί και πέρα, εντάξει, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ας πούμε, έχουν και κάποιους κοινούς κώδικες, έτσι, επικοινωνίας. Ένας είναι το χιούμορ.
Αυτό πήγα να πω. Το χιούμορ, ναι. Αυτό πήγα να πω. Μπορούσες να μπεις, ας πούμε, στα αστεία τους, να γελάσεις μαζί τους?
Αρχικά όχι. Mm. Αργότερα, όταν κατανοείς το πώς κάνουν χιούμορ, ας πούμε, ναι. Και επίσης, η ειρωνία ή ακόμα και ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ. Στα τουρνουά, ας πούμε, που κάνουν καμιά φορά και ανοίγονται και προς την διεθνή κοινότητα και έρχονται διάφοροι από διάφορες χώρες. Εγώ είμαι στην ομάδα της Απατίστικη. γιατί ξέρουν ότι είμαι καλό στο μπάσκετ, οπότε θα του βοηθήσω. Και στι ομάδε αυτέ με παίρνουν. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα όμω καθημερινή επαφή.
Εκείνοι πώς σε βλέπαν από την αρχή και από τα λοιπά? Δηλαδή, πέρα από το δικό σου βλέμμα, το δικό του πάνω σου, που είσαι ένα Έλληνα που ίσω να μην είχαν δει ποτέ ξανά, ξέρω κι εγώ. Δηλαδή, Ελγριεγό, σου βγήκε παρατσούκλι αμέσω Ελγριεγό εκεί πέρα ή όχι?
Ναι, ξέρουν ποιο. Εντάξει, άμα πει στις συγκεκριμένες περιοχές που έχω πάει, λες το όνομά μου και ξέρουν ακριβώς. Με την Ελλάδα, ας πούμε, για την Ελλάδα δεν γνώριζαν και πολλά πράγματα. Παρότι θέλουμε ως Έλληνες να νομίζουμε ότι είμαστε το κέντρο του σύμπαντος καταρχάς, ως Έλληνες αριστεροί να θεωρούμε ότι οι σαπατές μας ξέρουν γιατί έχουμε βοηθήσει και έχουμε κάνει και έχουμε δείξει. Εντάξει, κάποιοι που είναι σε υψηλότερα κλιμάκια, ας πούμε, γνώριζαν και είχαν μια σχέση. Αλλά οι μάγια, οι τσοτσίλες που γνώρισα εγώ, με ρωτάγανε, ας πούμε, από πού είσαι από την Ελλάδα και τι είναι αυτό, χώρα. Τους έλεγα, εντάξει, την τελευταία φορά που κοίταξα ήταν, αλλά δεν μπορείς να το πεις και ακριβώς. Μετά με ρωτάγανε, ξέρεις, για να καταλάβουν πού είναι η Ελλάδα, πρότυπο την Ιταλία, ότι είναι κοντά στην Ιταλία. Οπότε δεν γνωρίζαν και πολλά πράγματα.
Ανάμεσα στην Ιταλία και στην Τουρκία ένα πράγμα, κάπως έτσι.
Μα για την Τουρκία το κάνω ακουστά.
Έλατε, σωστό.
Αλλά δεν είναι το χαρακτηριστικό μου αυτό. Το κύριο χαρακτηριστικό από το οποίο μπορούσες να με εντοπίσεις, η Ελλάδα. Πολλές φορές, ας πούμε, σε άλλους κύκλους, για παράδειγμα, στη Βολιβία, σε μια συνέντευξη που ζητούσα από τον Φιλεμόν Εσκόμπαρ, ο οποίος είναι διαβασμένος άνθρωπος, έτσι και ήταν, έχει πεθάνει πλέον, και από τους κυριότερους έτσι, πρωταγωνιστές της Βολιβιανής Αριστεράς, μόλις του είπα ότι είμαι ένας Έλληνας και θέλω να κάνω μια συνέντευξη και τα λοιπά, μου είπε, έλα σε μισή ώρα σπίτι μου. Γιατί του φάνηκε πολύ παράξενο. Του φάνηκε εγώ εξωτικός, δηλαδή.
Το αναφέρει στο βιβλίο αυτό και γι' αυτό σε ρώτησα και εγώ, γιατί σίγουρα θα ήσουν και για αυτούς εξωτικός. Αποκλείεται. Δηλαδή. Και
ναι,
εσύ,
ναι, ναι, ναι,
και εσύ είσαι εξωτικός.
Ναι. Γιατί δεν πάμε και πολύ για να κάνουμε έρευνα. Εντάξει, πάνε κάποιοι για τουρισμό. Που όσοι πάνε για τουρισμό περνάνε από συγκεκριμένες περιοχές, ας πούμε, που είναι οι τουριστικές. Ξέρετε, πάνε. Αν πεις πας στο Περού, θα πάνε στο Κούσκο, θα πάνε άντε να πάνε στην Καχαμάρκα, θα πάνε στο Μάτσου Πίτσου, θα
πάνε
στα τουριστικά τα μέρη. Εκεί μπορεί να έχουν ξαναδεί. Τώρα στην επαρχία Τσαπάρε δεν είχα ξαναδεί. Στη Διάπας λίγο. Αλλά και αυτή, ξέρεις, αν άλλο να πας για μια εβδομάδα, δύο και να σου πει να φύγεις, και άλλο να πας για καιρό και να ξαναπάς και να ξαναπάς. Είναι άλλη σχέση.
Επιμένεις αυτό και έχεις δίκιο, γιατί η διαδικασία της γνωριμίας έχει και στάδια.
Εννοείται.
Οπότε ακριβώς και εσύ, έχοντας αυτό ακριβώς την επαφή η οποία σε έκανε να πας, να ξαναπάς, να ξαναπάς, να ζήσεις, να φύγεις, να ξαναπάς, αυτό από μόνο του δημιουργεί είναι μια μοίηση. Είναι μια διαδικασία μοίηση σε μια κοινότητα, το γεγονός ότι πας και ξαναπάς. Άρα ήδη είσαι ένα μέρος τους κατά κάποιο τρόπο. Μπορείς να είσαι και εσύ ένα κομμάτι. Ή τουλάχιστον είσαι μια αναφορά εσωτερική, πώς να το πω, της κοινότητας.
Ναι, ξέρεις τι. Και είναι και διάφορα πράγματα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια. Για παράδειγμα, όταν ξέσπασε ο κοροναϊός και κλείσαν τα σύνορα το 2020, εγώ ήμουν σε μια κοινότητα της Αμαζονίας, του Σαραγιάκου. Μαζί με ένα φίλο φωτογράφο, τον Βαγγέλη Δασκαλάκη. Κάναμε έρευνα εκεί εγώ και αυτό στο φωτογραφικό του project. Και την προηγούμενη μέρα, πριν κλείσουν τα σύνορα, ξέσπασε η μεγαλύτερη πλημμύρα στην ιστορία της κοινότητας. Οπότε τρέξαμε μαζί με όλη την κοινότητα στον κοντινότερο λόφο για να γλιτώσουμε την πνιγούμε.
Την πλημμύρα.
Τα σπίτια γκρεμίστηκαν, καλύφθηκαν εντελώς. Την άλλη μέρα, μαζί τους κι εμείς, πήγαμε, φτιαρίζαμε, βγάζαμε τις λάσπες. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε όπου μπορούσαμε, ας πούμε, δεν φύγαμε. Αν τρώγανε, τρώγαμε, αν δεν τρώγανε, δεν τρώγαμε. Και όταν τη μέρα που φύγαμε, η σχέση που είχα μαζί τους ήταν εντελώς διαφορετική από τη σχέση που είχαμε πριν
συμβεί αυτό. Βέβαια, βέβαια.
Και αν θα ξαναπάμε, πάλι η σχέση μας ήταν εντελώς διαφορετική από αυτή που ήταν πριν συμβεί αυτό.
Πολύ ωραία. Λεωνίδα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Είναι από Κούβα, Κάρλος Πουέμπλα, εν έσω και εγώ Φιντέλ, θα το ξέρεις σίγουρα. Για, φυσικά. Λοιπόν, απλά γιατί θα μπούμε να μιλήσουμε τώρα για τα κινήματα σαν κινήματα και για την έρευνα σου, δηλαδή για το πώς ξεκίνησαν οι Ζαπατίστας, τα βασικά στοιχεία της εξέλιξής τους, πώς είναι τώρα, να και εσύ είσαι και ένας άνθρωπος που έχει επαφή. Και για τους Κοκαλέρους και γενικώς για όλα τα κινήματα στη Λατινική Αμερική, αλλά και όχι μόνο, η αναφορά της Κουβανικής Επανάστασης τώρα είναι, τι να λέμε, δεδομένη. Οπότε πάμε έτσι λίγο να γυρίσουμε εκεί πίσω στον Κάρλος Πουέμπλα και να επανέλθουμε για να δούμε λίγο την έρευνά σου πια και το πώς, τι έχεις βρει για τους Ζαπατίστας και τι έχεις βρει για τους Κοκαλέρους.
Πάμε.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, por aquí dos bandoleros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel. Sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Σε ακαμπού λοιπόν la diversión, τέλος με τη διασκέδαση, έτσι. Και κάπως έτσι μπορεί να γίνει και λίγο και με τους Ζαπατίστας. Δηλαδή ήρθε κάποια στιγμή που αυτές οι κοινότητες είπαν τέλος ως εδώ και θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Για πάμε λίγο έτσι εντάχει να μας δώσεις μια εικόνα για αυτό το κίνημα, τα βασικά του σημεία και το που βρίσκεται τώρα.
Ναι, καλά έκανες και βάζεις αυτό το τραγούδι, γιατί η Κούβα και η Επανάσταση αποτελεί σημείο αναφοράς και σήμερα, όχι μόνο έτσι, πολιτιστικά, αλλά κυρίως πολιτικά. Και κάπως έτσι ξεκινάνε και η Φουέρσα Δε Λιμπερασιόν Νασιονάλ, την πραγματικότητα, που είναι η μητέρα οργάνωση του ΕΣΕΤΑΕΛΕΝ, γιατί ο ΕΣΕΤΑΕΛΕΝ, ο Ζαπατίστας και ο Στρατός, γεννιέται ως ένοπλος βραχίωνας των δυνάμεων εθνικής απελευθέρωσης, που είναι ένα κίνημα που γεννιέται στις πόλεις του Μεξικού μετά το 68, είναι γενιά του 68, έχουν ζήσει τη σφαγή του Τλατελόλκο, που συμβαίνει στο Μεξικό και καταπνίγει στο αίμα ένα φοιτητικό κίνημα που ζητάει τη δημοκρατικοποίηση στην πραγματικότητα της χώρας, και αυτοί πείθονται ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από το δρόμο της Επανάστασης. Και αφού το κάναν οι Κουβανοί κατά τη μύτη των Αμερικάνων, γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς. Δεν είναι η μόνη, είναι ένα από τα 38 αντάρτικα, τουλάχιστον 38 αντάρτικα που γεννιούνται μετά το 68 στο Μεξικό. Τα περισσότερα εξαφανίζονται, διαλύονται, καταπνίγονται στο αίμα σε μια διαδικασία που ονομάζεται γερασούσια, δηλαδή βρώμικος πόλεμος της κυβέρνησης του Μεξικού ενάντια της νεολαίας της στην πραγματικότητα. Και ένα από αυτά που επιβιώνει με πολλά λάθη, έτσι, σχεδόν εξανδραποδίζεται και αυτό, αλλά τέλος πάντων με την επαφή με τις ιθαγενικές κοινότητες και αφού αλλάξει ταυτότητα και επικρατήσουν οι ιθαγενείς και στο εσωτερικό του, επιβιώνει και μεγαλώνει, κυρίως στην πολιτεία Τσιάπας. Είναι αυτό τον Φέρτα Δε Λιμπερασιόν Νασιονάλ που αργότερα θα δημιουργήσουν τον ΕΣΕΤΑ ΕΛΕΝΕ και αργότερα ο ίδιος ο ΕΣΕΤΑ ΕΛΕΝΕ θα αυτονομηθεί ακόμα και από τη μητέρα οργάνωσή του. Έτσι. Το ζήτημα των ηθαγενών, της καταπίεσης που βιώνουν για 500 χρόνια στην πραγματικότητα, της μη πρόσβασης σε υπηρεσίες, παιδεία, υγεία,
αόρατη, για αιώνες.
Όλο αυτό το πράγμα γίνεται κεντρικό. Και γίνεται κεντρικό όχι μόνο για τον ΕΣΕΤΑ ΕΛΕΝΕ και όχι μόνο για την Τσιάπας, αλλά όπως λέγανε οι ίδιοι, παρά τόδος τόδο. Όλα για όλους, τίποτα για μας. Έχει και ένα τίποτα για μας, τίποτα μόνο για μας.
Μόνο για μας, μπράβο. Ναι.
Οπότε έτσι εμφανίζεται μάλιστα σε μια εποχή, την 1η Γενάρη του 1994 εμφανίζεται, σε συμβολική ημερομηνία και εποχή. Έχει πέσει το τείχος, έχει πέσει... δεν υπάρχει πια Σοβιετική Ένωση, έτσι. Είμαστε στο τέλος της ιστορίας, που έλεγε ο Φουκουγιάμα, στο τέλος των επαναστάσεων. Και εμφανίζονται από την ομίχλη, μέσα από την ομίχλη της Τσιάπας και λένε ότι εδώ είμαστε. Συγχρόνως είναι η ημερομηνία που το Μεξικό υπογράφει την είσοδό του στην ΝΑΦΤΑ, στο Βορειοαμερικάνικο Σύμφωνο Ελεύθερου Εμπορίου, και το πανηγύριζε η Μεξικάνικη κυβέρνηση, γιατί θεωρούσε ότι περνούσε στον πρώτο κόσμο, έτσι, σε αυτή τη ψυχροπολεμικό διαχωρισμό μεταξύ πρώτου, δεύτερου, τρίτου κόσμου. Και μάλιστα οι Σαπατίστας γράφουν σε ένα τοίχο στο Σαν Κριστόβα δε Λας Κάσας, πριμέρ μούντο, χαχαχα, πρώτος κόσμος, χαχαχα. Έχουν χιούμορ, έχουν ποιητική διάθεση και κάπως ξαναξυπνάνε και την παγκόσμια αριστερά.
Ναι, βέβαια. Λεωνίδα, μας ακούς?
Ναι, ναι, ναι.
Α, ωραία. Γίνονται βέβαια, πώς θα το πω, έτσι, υπάρχουν εντάσεις κατά καιρούς και τα λοιπά. Από το 92-94, όπως αναφέρεις και στο βιβλίο σου και μετά, υπάρχει το κέντρο βάρους, δεν είναι τόσο στις πόλεις οι διανοούμενοι, οι λευκοί και τα λοιπά. Έρχεται στις ιθαγενικές κοινότητες πιο πολύ. Η ηγεσία, να το πούμε κάπως, η ηγεμονία κατά κάποιο τρόπο του κινήματος. Δημιουργούνται τα καρακόλια σε αυτές οι αυτονόμες κοινότητες. Υπάρχουν προσπάθειες διαχείρισης των πόρων, της καθημερινότητας, των ζητημάτων των βασικών, της φτώχειας βεβαίως πρώτα απ' όλα. Γιατί αυτό πρέπει να το πούμε, ότι πρέπει να διαχειριστούν την επιβίωσή τους αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν είναι πολύ σημαντικό. Το κίνητρό τους είναι να επιβιώσουν πέραν των άλλων, το πρώτο, το αρχικό.
Ναι. Ναι, φυσικά. Δεν είναι πλούσιες σε φυσικούς πόρους οι περιοχές, αλλά είναι φυσικοί πόροι που εκμεταλλεύονται άλλες κοινωνικές τάξεις. Έτσι. Και κυρίως λευκοί, οι απόγονοι λευκών. Στο Μεξικό η απεικιοκρατία τη βλέπεις και σήμερα. Τη βλέπεις πρώτα απ' όλα από το χρώμα του άλλου. Δηλαδή ένα λευκό στο Μεξικό σπάνια είναι φτωχός, ας πούμε.
Βέβαια.
Ή στη Βολιβία. Στην Αργεντινή και στη Χιλή είναι άλλο το πλαίσιο, ας πούμε, γιατί εκεί τους εξολόθρευσαν.
Ακριβώς, μα δεν υπήρχαν ποτέ τόσες ηθαγενικοί πληθυσμοί όπως υπήρχαν στο Μεξικό και στη Βολίβια. Καμία σχέση. Έτσι. Δηλαδή δεν έμειναν, θέλω να πω, μετά την αποικιοκρατία εκεί αυτόχθονες πληθυσμοί στο βαθμό που έμειναν στη Βολιβία και στο Μεξικό και σε άλλες χώρες, βέβαια.
Όχι, στην Αργεντινή υπήρχε ολόκληρη εκστρατεία και στην Ουρουγουάη που ήταν της εξολόθρευσης των ηθαγενών και αντικατάστασης των πληθυσμών με Ευρωπαίους.
Μασάκρες που λένε και αυτοί, σφαγές, έτσι.
Ναι, μα αυτό έγινε. Είναι μέρος της ιστορίας.
Και υπάρχουν και μέρη που λέγονται έτσι μασάκρε, τάδε σφαγή εδώ, η τάδε σφαγή εκεί, βεβαίως. Προφανώς. Εδώ μιλάμε όμως για χώρες που τελικά αυτοί οι πληθυσμοί επιβίωσαν μέχρι τώρα. Δηλαδή κάποιοι από τους πληθυσμούς έμειναν. Ίσως επειδή ήταν ακριβώς σε περιοχές που ήταν απομονωμένες, που δεν ενδιέφεραν. και μπόρεσαν να επιβιώσουν. Τώρα αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Το θέμα είναι ότι έρχονται σε αυτή τη στιγμή, δημιουργούνται όλες αυτές οι διαδικασίες οι δικές τους για το πώς θα κυβερνήσουν, πώς θα διαχειριστούν την καθημερινότητά τους, τους πόρους τους, δημιουργούν αυτές τις αυτόνομες κοινότητες. Και τώρα σε τι σημείο είμαστε, Λεωνίδα?
Τώρα είμαστε σε καλό σημείο. Έχουν περάσει 20 χρόνια από όταν ανακοινώνουν έτσι, τη δημιουργία της Σαπατίστικης Αυτονομίας, πραγματικότητα έτσι την ονομάζουν. Έχουν περάσει 20 χρόνια. Έχουμε μια τρομερή έτσι, επέκταση που ανακοινώθηκε πριν από μερικά χρόνια, και γεωγραφική αλλά και ποσοτική στην πραγματικότητα. Έχουμε περισσότερο κόσμο. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς έχουμε. Οι Σαπατίστας λένε όταν τους ρωτάνε ότι είμαστε πολλοί, λένε όμως un chingo, που βασικά δεν σημαίνει αυτό ακριβώς στα ισπανικά, αλλά το εννοούν, ότι είμαστε πολλοί. Ξέρουμε ότι είναι ήταν περίπου 300.000, με την επέκταση σίγουρα έχουμε περισσότερο κόσμο, πάλι δεν μας λένε για δικούς τους λόγους πόσοι ακριβώς είναι, προφανώς και δεν μας λένε. Έχουμε καινούργια καρακόλες, έχουμε καινούργια μουνισίπιους, καινούργιους αυτόνομους δήμους. Σε γεωγραφικές περιοχές που δεν είχαν παρουσία επίσημη πριν. Είχαμε το ταξίδι που έκανα στην Ευρώπη,
πρόσφατα σχετικά.
Ανάποδο ταξίδι του Κολόμπου, ας πούμε. Αν και το Μεξικό το κατέξω Κορτές, αλλά τέλος πάντων.
Εντάξει.
Συμβολικά το κάνανε και αυτοί. Είχαμε μια ανανέωση έτσι του ενδιαφέροντος στην Ευρώπη γύρω από τους Σαπατίστας, αν και έγινε σε περιόδους κοροναϊού, με δυσκολίες και τα λοιπά, οπότε πήγαν και παντού και έγινε πολύ δύσκολα όλο αυτό το πράγμα. Οπότε σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε.
Και έχουμε
τώρα
όμως και μια ευελιξία εντός αγωγικών, για μένα πολύ θετική στην ιδεολογική τους σκέψη και στα προτάγματά τους, γιατί μιλάνε καθαρά για αποανάπτυξη. Δηλαδή μιλάνε καθαρά για τα ζητήματα αυτά, το θέμα της οικολογίας και της φύσης, στη βάση αυτή όμως, της πολιτικής οικολογίας, για το θέμα των εξορίξεων, το θέμα της διαχείρισης των φυσικών πόρων κτλ. Και το βάζουν μπροστά με ένα λόγο που πάλι έχει μια απεύθυνση οικουμενική. Δηλαδή μιλούν για όλους τους λαούς, για τη συνείδηση των λαών, για μια σχεδόν διαπλανητική, έτσι, πώς να το πω, συνείδηση των λαών, ότι είμαστε όλοι μέσα σε αυτό και πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι μέσα σε αυτό και ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες και ποια είναι τα δικά μας ζητήματα των λαών, των ανθρώπων.
Ναι, ο Μάρκος το βάζει πολύ γλαφυρά. Λέει ότι θα καταστραφεί ο καπιταλισμός, θα καταστραφεί ο πλανήτης.
Έτσι, ναι, αυτό.
Η μία ή άλλη είναι. Νόη δεότρα.
Έχουν λοιπόν και αυτοί, δηλαδή, και στο θέμα αυτό νομίζω, βλέπεις ότι ο λόγος τους εξελίσσεται. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, ούτε είναι το κλασικό μαρξιστικό που κάποτε λέγαμε κτλ. Έχει άλλες αποχρώσεις. Πάμε όμως, γιατί θα προλάβουμε και λίγο και στη Βολιβία, να δούμε εκεί τους κοκαλέρους. Και μια και λέγαμε για τις εξορίξεις, για το θέμα της φύσης, νομίζω ότι εκεί αυτό έπαιζε και παίζει κεντρικό ρόλο.
Ναι, και παίζει κεντρικό ρόλο όχι μόνο στην περίπτωση της Βολιβίας, όπου έχει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, λίθιο, είναι από τις μεγαλύτερα αποθέματα λιθίου βρίσκονται στη Βολιβία.
Στη Βολιβία το λίθιο, ναι.
Αλλά και σε άλλες κυβερνήσεις και περιπτώσεις κυβερνήσεων προοδευτικών, αυτό που λέγαμε η Ρος Παλίρια, που λέμε η ακαδημαϊκή, ας πούμε, όπως και στο Εκουαδόρ, όπου κάνω έρευνα τώρα, θα εκπλαγείς, αλλά μάλλον εσύ δεν θα εκπλαγείς πιθανώς, αλλά οι ακροατές θα πιθανώς να εκπλαγούν. Αλλά για τα ιθαγενικά κινήματα, αυτές οι προοδευτικές κυβερνήσεις δεν ήταν και ό,τι καλύτερο τους συνέβη. Ο Ραφαέλ Κορέα και ο Εύο Μοράλες, γιατί συνέχισαν την πολιτική του εξορυκτισμού, έτσι, της εξόρυξης πρώτων υλών που κυρίως έχουν να κάνουν με την ενέργεια. Αυτό που έκαναν στην πραγματικότητα ήταν ότι, ενώ είχαν μια ρητορική οικολογική, μιλούσαν για τη μητέρα γη, για την Πασαμάμα, για το Πουαμπιβίρ και όλα αυτά, στην πραγματικότητα οικειοποιήθηκαν αυτούς τους όρους για να κάνουν εξόρυξη με μια σοσιαλδημοκρατική προσέγγιση. Δηλαδή, αυξάνουμε κάπως τα εξορυκτικά δικαιώματα που έχει το κράτος, έτσι. Προσπαθούμε να διώξουμε τις αμερικάνικες εταιρείες και να τις αντικαταστήσουμε με κινέζικες ή με ισπανικές, αν είναι δυνατόν, γιατί είμαστε και αντιυμπεριαλιστές, όπου υμπεριαλισμός σημαίνει οι ΗΠΑ. Mm-hmm. και προσπαθούμε να κάνουμε με αυτά τα χρήματα κοινωνική πολιτική. Έκαναν κοινωνική πολιτική.
Ναι. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, να το πούμε καθαρά. Έκαναν κοινωνική πολιτική και ο Κορέα και ο Μοράλες.
Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως τη βάσισαν, και αυτό λένε και οι ιθαγενικές κοινότητες, mm-hmm. τη βάσισαν στο ίδιο μοντέλο το εξορρυκτικό. Έτσι. Όπου έχει τρομερές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ιδιαίτερα στις περιοχές όπου ζουν εκείνοι. Ο Γκονσάλο Αγκύρε Μπελτράν, ένας Μεξικάνος ανθρωπολόγος, της έλεγε «Ρεχιόνες δε ρεφούχιο», δηλαδή περιοχές καταφύγια, όπου κάπως είχαν καταφύγει τόσο και η βιοποικιλότητα, όσο και η πολιτισμική ποικιλότητα, και εννοούσε τις
αγενείς. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι κατάφεραν να κάπως εμπνευθούν σε μια γωνιά που δεν έπεσε εκεί πάνω το φως και μπόρεσαν να διατηρηθούν. Ναι, όντως.
Ναι, και δεν είχαμε, ας πούμε, και εξορρυκτικές δραστηριότητες, γιατί υπήρχαν αυτοί οι πόροι και αλλού. Και επειδή σε αυτές τις περιοχές ήταν πιο δύσκολο να εξορίξεις, είτε γιατί ήταν πιο απομακρυσμένες,
δεν υπήρχαν δρόμοι, ακριβώς.
Ναι. Δεν υπήρχε η τεχνολογία, γιατί ήταν πολύ βαθιά, ας πούμε. Για παράδειγμα, στις κοινότητες που κάνω εγώ τώρα έρευνα στο Εκουαδόρ, ο δρόμος θεωρείται κακό πράγμα να φτάσει. αυτό που λέγανε να φτιάξαμε δρόμους κλπ., εκεί θεωρείται κακό πράγμα. Γιατί θεωρείται ότι θα έρθουν μαζί και οι μαδερέρος, δηλαδή αυτοί που κόβουν την ξυλία. Θα έρθουν μαζί και τα πετρέλαια, θα έρθουν μαζί και η πορνεία και τα ναρκωτικά, οπότε δεν το θέλουν.
Μάλιστα. Ωραία, είμαστε στο παραπέντε, Λεωνίδα. Θα είχαμε πάρα πολλά κι άλλα να πούμε, όμως θέλω να αφήσουμε, έτσι έκανες μια ανοίξη για το θέμα των γυναικών. Θα ήθελα έτσι, last but not least που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι, να το αφήσουμε, να το σχολιάσουμε κι αυτό. Γιατί αναφέρεις το βιβλίο σου, λες μάλιστα πολύ χαρακτηριστικά, το οποίο ήταν και διασκεδαστικό, μπορώ να σου πω, ότι όταν είδες ότι σε κάποια τραπέζια κτλ. Σηκωνόντουσαν και μαζεύαν τα πιάτα, ξέρω εγώ, οι άντρες κτλ. Και σου λέγανε ναι, παλιά το κάνανε μόνο οι γυναίκες αυτό, αλλά τώρα το κάνουμε κι εμείς. Mm-hmm. Και λες εσύ έτσι στο βιβλίο ότι ναι, για μένα στην Κρήτη, ας πούμε, αυτό το πράγμα δεν το έχω δει. Στην Κρήτη δεν συμβαίνει.
Ούτε παλιά ούτε τώρα.
Ούτε παλιά ούτε τώρα, Λεωνίδα. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε και αυτό το κομμάτι. Είπες ότι στους Ζαπατίστας υπήρξαν μορφές γυναικείες που ξεχώρισαν και πήραν έτσι λόγο, χώρο κτλ. Όχι τόσο λες τους Κοκαλέρος, έτσι. Για δώσε μας έτσι συνοπτικά μια εικόνα κατά πόσο και το κομμάτι της χειραφέτησης έχει μέσα και το κομμάτι της γυναικείας χειραφέτησης.
Στο σαπατισμό είναι ξεκάθαρο και το βλέπεις από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή βλέπεις προμοτόρες, λες και προμοτόρας. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπεις διευκολυντές της παιδείας, της υγείας, δασκάλους, ας πούμε. Της παιδείας, της υγείας, της αγροοικολογίας. Βλέπεις καπετάνιους, ας πούμε, του Αντάρκτικου που είναι καπετάνισες. Βλέπεις μεγάλα ποσοστά έτσι, γυναικών που συμμετέχουν. Βλέπεις κορίτσια στα σχολεία. Στο σχολείο που πήγα εγώ είχε και ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δίπλα. Έτσι. Και εκεί μένανε και τα κορίτσια εκεί, κοιμόταν εκεί για όσο διακούσε το εξάμηνο, ας πούμε. Που αυτό από μόνο του ήταν επαναστατικό, γιατί πριν από το σαπατισμό δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσουν οι οικογένειες τα κορίτσια τους να μένουν κάπου ένα εξάμηνο που έχει και άλλους άντρες και άλλα αγόρια και τέτοια πράγματα. Αυτό το έχει κάνει ο σαπατισμός, έτσι. Mm-hmm. Αλλά είναι κομμάτι της πολιτικής του κατεύθυνσης, είναι μέρος του. Οι άλλες κοινότητες μάγιας, γύρω-γύρω, δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Υπάρχει αλκοόλ, υπάρχει ξύλο, υπάρχει πια χειραφέτηση, δεν υπάρχει καμία χειραφέτηση. Και ακόμα και στις απατήσεις κοινότητες σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον εκεί γίνεται. Είναι μια διαδικασία, δεν αλλάζει μια μέρα στην άλλη αυτό το πράγμα.
Βέβαια.
Στη Βολιβία νομίζω ότι στην περίπτωση του ΜΑΣ, ας πούμε, mm-hmm. Ήταν λίγο πιο εργαλειακή.
Μοβιμιέν το παρελσοσιαλισμό, έτσι. Το ΜΑΣ, να πούμε ότι είναι το κόμμα του Εύα Μοράλης εκεί, το κίνημα προς το σοσιαλισμό λέγεται, ναι.
Εκεί ήταν λίγο πιο εργαλειακή η σχέση, δηλαδή δεν είναι κομμάτι μιας διαδικασίας όλο αυτό το πράγμα, η γυναικεία χειραφέτηση, έτσι. Είναι απλώς κάποιες, εκεί που έχουμε τις αντρικές οργανώσεις, κάνουμε και κάποιες γυναικείες. Mm-hmm. Αλλά δεν έχουμε τόσο μεγάλη συμμετοχή. Ακόμα, ας πούμε, οι γυναίκες είναι σε δεύτερο πλάνο, έτσι. Οπότε δεν είναι παντού το ίδιο το πράγμα αυτό και το βλέπεις και σε πολλές ιθαγενικές κοινότητες.
Διαφορετικές ταχύτητες, έτσι, διαφορετικές ταχύτητες ανάλογα για το τι
αλλά
που μιλάμε.
Αλλά υπάρχει και εδώ πρόβλημα.
Ακριβώς, οπότε ναι, το ξέρω πολύ καλά. Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε. Θα κλείσουμε και με ένα τραγούδι του Νωρίσας Μουχέρ που λέει έτσι για το θέμα αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Θα πας τώρα στο Εκουαδόρ, έλεγες. Οπότε θέλουμε να μιλήσουμε ενώ θα είσαι εκεί. Για να μας πεις για το τι συμβαίνει εκεί και τη σχέση σου πάλι με την έρευνά σου και τους ανθρώπους του Εκουαδόρ. Και νομίζω, λέει, πες ότι θα είσαι του χρόνου εκεί πέρα.
Ναι, ξεκινάω. Θα έχω τη βάση μου στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ στο Τμήμα Ανθρωπολογίας από του χρόνου και η έρευνά μου θα είναι στην κοινότητα της Αμαζονίας στο Εκουαδόρ, όπου έχω περάσει και μέχρι τώρα αρκετό καιρό. Mm-hmm. Θα είμαι εκεί. Ίντερνετ δεν έχουμε. Έχουμε 2 ώρες την ημέρα δορυφορικό, αλλά θα βρούμε έναν τρόπο.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται. Λοιπόν, σου ευχόμαστε με τίποτα. Καλά, έτσι να συνεχίσεις, έτσι βασικά. Εγώ θα έλεγα να σου ευχηθούμε. Να κάνεις έτσι τόσο ωραία πράγματα και τόσο ενδιαφέροντα και να τολμάς, γιατί από τη δική σου πλευρά έχει και ένα κομμάτι πέρα έτσι, από το μύθο, ταξίδι και τα λοιπά, έχει ένα κομμάτι περιπέτειας, το οποίο έχει διάφορες πλευρές, όχι μόνο θετικές και αρνητικές και δύσκολες στιγμές, το να βρίσκεσαι εκεί έτσι. Όμως πρέπει να κλείσουμε. Να, είμαστε στο παραδείο, Λεωνίδα. Τίποτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, και ξεκινάμε έτσι να ακούσουμε λίγο ορίσας και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι πάντα καλά.
Γεια χαρά.
Και έτσι κάπως σας αποχαιρετούμε. Είμαστε εδώ κάθε Πέμπτη 12 με 1 αποτύπωμα Φωνή της Ελλάδας. Ήμασταν παρέα εδώ στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης, στο μικρόφωνο Φούλη Ζαβιτσάνου. Να είστε καλά.
Explotación de edades, corrupciones sociales, criminales.
Como Mariana Grajales, está fundida aquí la historia, pero una victoria.